me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, joko poptaiteilija Andy Warhol tai sitten valokuvaaja Nat Finkelstein sanoi 1960-luvulla, että tulevaisuudessa jokainen ihminen tulee olemaan kuuluisa noin 15 minuutin verran. Meillä Suomessakin on suppeasta väestöpohjasta huolimatta kasapäin kuuluisia ihmisiä, tai ainakin tunnettuja ihmisiä. Heitä kutsutaan julkimoiksi tai julkiksiksi, ja kaikki muut ovat sitten niitä niin kutsuttuja taviksia. Mistä Suomen julkimut tulevat? Keitä he ovat? Miksi he ovat julkiksia ja kuka heistä sellaisia tekee? Sitä me tänään kevyesti analysoidaan. Ja ei neuvotteleviksi virkamieheksi, vaan keskusteleviksi asiantuntijoiksi ovat studioomme saapuneet toimittaja kirjailija Markku Koski ja Seiskalehden uunituore päätoimittaja Joni Soila. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja lähetysikkunamme on auki. Laittamalla meille kysymyksiä tai kommentteja voitte tekin, hyvät kuulijat, nousta hetkeksi kuuluisuuden valokeilaan. Ehkä ei 15 minuutiksi, mutta ainakin muutamaksi sekunniksi. Kuka kukin on meillä Suomessa? Markku ja Joni, kuka tai ketkä ovat teidän mielestä tällä hetkellä Suomen kuumimmat julkikset? Mihin pitää suunnata katse, jos haluaa nähdä julkisuuden loistoa?
Kyllä kai tällä hetkellä, jos sitä kysyt, niin vaalit ovat tulossa, tai vaalit ovat jo, äänestys on tulossa vasta, niin kyllähän poliitikot, näkyvimmät poliitikot ovat näitä tunnetuimpia ja eniten julkisuudessa läsnä, ja ehkä herättävät myöskin eniten huomiota. Ja joo. Tämä on minusta niin mielenkiintoinen uusi ilmiö, koska muistelen jotenkin, että poliitikot kyllä aikaisemmin olivat pikkusen, olivat tunnettuja. Heidät tiedettiin, no ei kaikkia, mutta ainakin nuo tunnetuimmat tunnettiin. Ja oikeastaan tuossa parinkymmenen viime vuoden aikana niin on tapahtunut tällainen mielenkiintoinen muutos, että poliitikot ovat tulleet niin kuin aika vahvasti siihen julkiskaartiin, nimenomaan julkiskaartiin näkyville.
Twitteroivat ja laittavat Facebook-videoita.
Joo, mutta jo ennen somea, ennen somea kuitenkin jo.
Onko se niin, Joni, että kytätäänkö teillä Seiska-lehdessä ja muissa vastaavissa medioissa tällä hetkellä eniten politiikkoja vaalien alla?
En mä saa sanoa ainakaan oman mediani puolesta, että kytätäänkö heitä sen enempää tässä vaalien alla. Että kyllähän tämmöiset niin kuin, varsinkin valtakunnan ykköspoliitikot on jatkuvasti niin kuin virkansa puolesta tämmöisen niin kuin mielenkiinnon kohteena. Et itse asiassa tuon sun kysymykseen, että mitkä tai ketkä ovat niitä semmoisia niin kuin kovimpia julkkiksia, niin kyllä ne aika pitkälti mun mielestä tänä päivänä tulee tuolta televisiomaailmasta, että ketkä on sillä hetkellä eniten naamansa puolesta ruudussa, niin kiinnostaa myös ainakin niin kuin printtilehden lukijoita. Se on mun niin kuin arvioni.
Eräs suomalainen julkis sanoi kerran, että olen julkis siksi, että olen televisiossa, ja olen televisiossa siksi, että olen julkis. Näinkö se toimii, että se ruokii
niin,
itse
siis
itseään?
Se on tosi mielenkiintoinen, että kuka on julkis ja kuka on tavis televisio. Otetaan vaikka hyvä esimerkki, tämä huutokauppakeisari Palsanmäki. Eihän häntä juuri kukaan tuntenut, paitsi kunnes ensimmäinen osa oli estetty, niin hänestä tuli kertaheitolla ehkä Suomen tunnetuin ja kiinnostavin TV-julkis. Mutta silti hän on kuitenkin oikeassa elämässään tavis.
Missä se raja siis kulkee? Että ketä voi oikeutetusti kutsua julkkikseksi? Mitä kriteeritä pitää täyttää?
Mä luulen, että paras määritelmä tässä tapauksessa on sellainen tautologinen, että julkis on se, joka on julkista, ja tunnettu on se, joka on tunnettu. Että syntyy sellainen kierre, tai sillä on enemmän tai vähemmän pysyvä systeemi, että sinut tunnetaan siitä, että olet tunnettu.
Mutta mä ajattelin, jos pitäisi kehittää jotain mittareita, tehdään katugalluppia, kysytään 1000 ihmisiltä, että onko toi tyyppi sulle tuttu. Ja jos yli 500 sanoo kyllä, niin hän on julkis. Ja jos vain 100 sanoo, että joo, kyllä mä tiedän kuka toi on, niin hän on Ö-luokan julkis tai tavis. Missä se, kuinka tunnettu pitää olla?
Tämä tehtävä pitää siirtää kyllä yliopistolle.
Että niin, se kyllä, mä veikkaisin näin etukäteen jo ennen kuin tämmöistä tutkimusta tehdään, että kyllä ne ihmiset, otetaan nyt vaikka putoustähdet ja tämmöiset, jotka juuri sillä hetkellä miljoonien ihmisten niin kuin silmien edessä esiintyvät telkkarissa, niin kyllä heidät tunnistetaan kaikista parhaiten.
Niin aika tärkeä asia tosiaan viime vuosien aikana on ollut tämä, että on tullut lisää TV-kanavia, koska se TV-näkyvyys on hirveän olennainen asia. Julkiksia on ollut ennen televisiotakin, mutta televisiohan on tuonut julkiksen ihan uudella tavalla meidän naamojen eteen. Siis tutuksi, nimenomaan tutuksi.
Että
radiopersona, niin kuin Roman Schatz, niin ei välttämättä ole radion kautta tuttu naama, mutta siis muualta tuttu naama kyllä.
Joo, mulle on usein sanonut, että mä olen nähnyt sut radiossa monta kertaa, että saa mediat mennä sekaisin, mutta siis se perustuu visuaalisuuteen. Voiko enää olla julkis ilman, että naama on joka puolella? Ennen vanhaan pystyi kirjoituksensa perusteella tai radioäänensä perusteella tai maalitilastonsa perusteella olla julkis, mutta pitääkö se kuva olla?
Kyllä se pitää melkein olla, että kyllähän meillä toisaalta on mielenkiintoisia ääniä, että jos me otetaan vaikka tämä naisenkilö, joka perinteisesti teki nuo VR:n kuulutukset, niin kun hän menee kauppaan ja avaa suunsa, niin kyllä jokainen tunnistaa, mistä on kyse, mutta ei kyllä varmaan naaman perusteella, näin kärjistettynä.
Joo, ja sitten varmaan on myöskin sitten TV:stä tuttuja, joita ei välttämättä maitokaupassa tunnista, koska ne on TV:ssä niin laitettuja, tai kyllä. Siis pukeutuvat ehkä eri lailla. Ei se niin mekaanista ole, mutta kyllähän tämä television tosiaan tämä tuottama naamatyöskentely, niin kyllähän se on merkittävä
niin,
asia.
Ja varmaan myös tai hyvin vahvasti, että minkä tyyppisessä ohjelmassa tai mitenkä tulet television kautta esille, että jos olet just tämmöisen lauantailan viihdeohjelman superstara tunnin telkkaris joka viikko, mutta sitten sä voit vastaavasti olla jossain, tiedätkö, ajankohtaisohjelmassa toimittajana ja naamasi näkyy ihan yhtä lailla, mutta se kohderyhmä, joka sitä katselee, ei ole niinkään kiinnostunut siitä sinun naamasta, vaan siitä ohjelmasta ja se ohjelman sisällöstä ja ei sua sit sillä tavalla varmaan tunnisteta niin kuin kassajonossa kaupoissa.
Mä oon hyvin tyytyväinen henkilökohtaisesti siihen, että tämmöinen vakiokommentti, että mä saan kuulla kadulla, että ai sä oot se, sä oot paljon isompi kuin miltä sä telkkarissa näytät. Ja hanki isompi televisio, sitten mä niin, mahdun siihen.
Niin, sun kohdallahan on mielenkiintoinen, että sinun, en vähättele sinun toimittajataitojasi ja kykyjäsi ja uraas, mutta sun kohdallahan on tällainen mielenkiintoinen julkisasema, siis julkisasemia on kaikenlaisia, mutta siis sä oot nyt ollut jo pitemmän aikaa virallinen ulkomaalainen. Ennen sua oli Neil Hardwick, tällainen virallinen ulkomaalainen.
Ja sitten piti olla Umma ja Abuhanna, mutta hän jotenkin jätti
niin,
homman kesken.
Niin tosiaan, siinä oli välissä hän. Aikoinaan oli myöskin virallinen valtakunnan leski, joka oli tietenkin Pirkko Liinamaa.
Kuka se mahtaa olla tänä päivänä. Mutta siis Suomessahan on eri luokien julkiksia. On urheilujulkiksia ja on poliittisia julkiksia, sitten on kulttuurijulkiksia, sitten on ihan näitä missijulkiksia, tissijulkiksia ja nykyään deittaillaan nakuna jopa ilman häpykarvoja. Mä mietin, että mikä tila siinä on enää omalle fantasialle, kun kaikki näkyy HD:nä. Että jos saisi valita, että minkä kategorian julkiseksi haluaa heittäytyä, niin mitä te suosittelisitte? Että minkä alan tai fakin julkiksilla, fakin, siis niin kuin, not English, suomeksi, julkiksilla menee parhaiten? Että missä on julkiksilla hyvä olla? Politiikka on varmaan aika tuulinen paikka.
Se on varmaan aika pitkältikin siitä, että mitenkä ihminen elää elämäänsä. Se, että jos sä elät melko stabiilia elämää, mitään ihmeellisyyksiä ei tapahdu, niin sä saat olla aika rauhassa. Mutta sitten jos sä tuolla kaatuilet yleisillä paikoilla ja vetelet kovasti viinaa ja läiskit ihmisiä turpiin, niin se on oikeastaan ihan sama silloin, että minkä sortin julkimme ovat. Mutta totta kai, jos sä oot vaikka silloin yritysjohtaja tai poliitikko, niin siihen kiinnostuu tai siitä tulee vielä suurempi härdelli silloin.
Mutta jos julkis elää stabiilia, tasapainoista, hyvää elämää, niin sehän tekee aika tylsän hänestä. Et eikö meidän julkisten kannattaa välillä sekoilla ja vetää jotakuta turpiin, kärähtää ratista, tulla uskoon tai sekaantua alaikäisiin?
Vaaleissa aika hyvin, että miten tietyille ehdokkaille, jotka vaikka viime vaaleissa nousivat eduskuntaan suuren jytkyn myötä ja ovat sitten tietyllä tavalla toimineet, että viimeisen 4 vuoden aikana, niin miten heillä nyt käy vaaleissa versus sitten niin kuin melko stabiilina pysytellyt Ben Zyskowicz, joka nyt melko varmasti kuitenkin Arkadianmäellä nähdään jatkossakin.
Niin, Ben Zyskowiczin 15 minuutin julkisuus on venynyt monivuotiseksi.
Se johtuu varmaan siitä, että hän on Groucho Marxin näköinen. Mutta siis kyllä mä ajattelisin, että aika tuollainen vastauksena kysymykseen, niin kyllä tietysti tuollainen esiintyvien lajien julkisuus, jossa sillä alueella päädyt nyt tuollaiseen klassiseen asemaan, niin se on aika kestävä. Työtähän se edellyttää ja työtähän se tuottaa. Tarkoitan jotain, että Liskanen laulaa ja jotain Paula Koivuniemeä tai jotain muuta. Et sehän on aika vahva asema ja kestävä asema. Tulee jopa uusia sukupolvia, jotka rupeaa dikkaamaan, kun sä pistät nahkahousut jalkaan.
Kaikki rakastamme Paula Koivuniemiä, kun hän en enää esittää sitä biisiä, että aikuinen nainen mä oon. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että Matti Nykäsenkin julkisuus on pitkäjänteisen ja johdonmukaisen työskentelyn tulos.
Joo, hyvä esimerkki kyllä myöskin tuosta tautologiasta, että on julkisia, jotka niin kuin päätyvät tekemään aina vaan sitä samaa, toistamaan samaa kuviota, mutta siis se myöskin yleisöä kiinnostaa ja uteluttaa se, että mitähän se Matti taas. Matti on Matti.
Niin, ja Matti on pitkälti niin kuin aina oma itsensä, että nämä Matin tempaukset sun muut, mitä tuota noin julkisuudessa nähdään, niin ei ne mitään silleen hirvittävän suunnitelmallisia tekoja. Itse asiassa päinvastoin ne on kyllä niin kuin vahinkoja. Lähes tulkoon aina.
Niin, hän tietyllä tavalla ilmentää tuollaista niin kuin tavallista kaveria, vaikka hän on tietysti loistava urheilumenneisyys. Tai, niin, on varmaan olemassa ihmisiä, jotka eivät tiedä sitä yhtään mitään.
Hänhän on omien sanojensa mukaan maailman paras entinen mäkihyppääjä.
No näin.
En tiedä, mitä Janne Ahonen tähän sanoisi, mutta...
Ja on vaihtanut uraa sitten vielä laulajaksi, mutta enpä vertaisi häntä Tapio Rautavaaraa, joka oli joka alalla loistava.
Siis sä sanoit, Matti on Matti, ja se tarkoittaa ymmärtääkseni myös sitä, että esimerkiksi Matti Nykänen ja moni muukin julkimo Suomessa on jo tavallaan irtaantunut reaalimaailmasta ja on muuttunut omaksi tavaramerkiksi, brändiksi. Että se on ihan sama, mitä M. Nykänen tekee loppuelämänsä kanssa. Hän tulee olemaan julkis vielä kuolemansa jälkeen ja varmasti herättää ulkomaillakin kiinnostusta vielä.
Varsinkin Saksassa.
Matista haluaisin vielä sanoa sen verran, että mehän tietenkin Seiskassa hyvinkin tarkkaan tutkitaan ja selvitellään. Meillä on erittäin iso ja tehokas tutkimusorganisaatio talon sisällä, että ketkä niin kun julkikset oikeasti kiinnostaa ihmisiä, ketkä ei ja minkälaiset jutut kiinnostaa ja mitkä ei, niin kyllä niin kun Matista voidaan todeta, että vaikka hän on mitä tehnyt, niin kyllä hän edustaa valtaosalle suomalaisia, niin hän on kansallissankari. Et vaikka on ollut vankilassa ja sekoillut kännissä sun muuta, niin ei ole kuitenkaan siirtynyt sille niin kun saralle, että olisi tavallaan niin kun ihmisten mielestä tämmöinen niin kun ymmärrät pointin.
Hän ei ole paha jätkä.
Ei, että Matille sallitaan ja se kuuluu osaksi tätä Matin niin kuin elämää.
Toinen urheilujulkis on esimerkiksi Teemu Selänne, joka on kuin lähestulkoon Matti Nykäsen vastakohta. Hän on aina kiltti ja kohtelias ja tulee ajoissa ja pitää lupauksista kiinni, ei ole väkivaltainen ja juo kamera edessä maitoa, jos sikseen tulee. Niin kumpi näistä kahdesta palvelee kansan tarpeita paremmin? Et mun täytyy sanoa, että Teemu Selänne, vaikka hän on varmasti maailman huippuluokan lätkän pelaaja, niin mun on hankala samaistua häneen, kun hän on niin hyvä ja täydellinen. Ja Matti Nykänen antaa mulle 7 eri mahdollisuutta tuntea itteni ihmiseksi Matin rinnalla. Et, hänkin on vain ihminen. Onko se sitten niin, että julkis hoitaa kärsijänä tai tekijänä tai sankarina jotakin muiden puolesta?
Julkis on tällainen niin kuin esieläjä malli hyvässä ja huonossa mielessä. Siis Matti Nykänen on kyllä hieno ja tärkeä esimerkki, koska siis jotenkin siis hän ilmentää tällaisia niin kuin elämän kuitenkin tällaisia perusjuttuja, esimerkiksi taistelua alkoholin kanssa, joka on kuitenkin aika yleinen ilmiö Suomessa, ja sitten tuollaista niin kuin myöskin taistelua toimeentulon puolesta, koska ei hänenkään uraansa, niin kuin urheilu-ura, niin kun se päättyy, niin ei se ole mitenkään selvä asia, että mitä hän tekee sen jälkeen.
Ja näitä tämmöisiä julkisuuden ihmisiä hän seurataan niin kuin monista eri syistä, että jos Matin elämää seuraa joku henkilö, niin hän voi tavallaan kokea jopa joskus niin, että voi vitsi, että kyllä mulla on asiat hyvin, kun mä katson tuota Mattia. Ja sitten samaan aikaan tämmöinen henkilö voi olla kiinnostunut Teemun elämästä, että vau, että tavallaan vähän niin kuin elää oma osansa sitä Teemun elämää sen lehden välityksellä, että oi silloin makee Ferrari ja noin, ja saa vähän semmoisen hyvän fiiliksen itsellekin sitä kautta.
Mihin kansa tarvitsee julkkiksia sitten? Siis mitä funktio heillä on? Esieläjä oli jo sanottu. Ja
yksi tällainen teoria, siis teorioita tähän liittyen on aika monta, mutta siis tietyllä tavalla siis massayhteiskunta, me eletään tuollaisessa massayhteiskunnassa, niin se tarvitsee tiettyä tällaista julkista aluetta tai julkisia ihmisiä, julkisia eläimiä, niin kuin joku voisi sanoa, jotka ehkä ne jollakin tavalla korvaa siis sitä entistä kyläpiiriä tai sukulaispiiriä. Mä oon joskus kertonut vastaavassa tilanteessa, että enpä ihan tarkkaan tiedä, mitä mun isolle veljelle kuuluu. Meillä oli siihen aikaan ihan hyvät välit, mutta en ihan päivittäin tiennyt tai viikoittain tiennyt, mitä hänelle kuuluu, mutta mä tiesin kyllä melkein silloin, mitä Matille kuuluu, että siis se on omalaatuisia tällaisia pseudosukulaisia, siis se samaten.
Niin englanniksi sanotaan household name.
Joo, se on hyvä.
Eli kuuluu jo lähes.
Joo. Ihan tämän teorian tällainen verifikaatio olisi siinä, kun me lausutaan jonkun tällaisen julkiksen nimi, vaikka nyt sitten Matti Nykänen, niin ihmisten naama muuttuu samanlaisiksi kuin aikoinaan niille mainitsi sanan anoppi. Että ne on, siis tämä sukulaisten korvaavuus on tämä.
Se varmaan löytyy sieltä niin kuin meidän ihmisten mielen syövereistä tämmöinen eräänlainen luontainen kiinnostus.
Joo.
Ja se on ihan samalla, että me ollaan kiinnostuttu, minkälaisella autolla meidän naapuri ajaa. Että se tulee jostain, että se on tämmöinen niin kuin luontainen tarve, eräänlainen tirkistely kautta.
Tietyllä tavalla niin, banaalin syvällisiä niin, asioita.
Luontainen siis tirkistelytarve, kun ei voi tiirailla naapuria avaimenreijasta, niin katsotaan Hymylehdestä tai Seiskasta. Niin, tai
kuka se enää katsoo ikkunasta ulos? Milloin näette, kun ihminen katsoo ikkunasta ulos?
Jätetään toi Matti nyt rauhaan, ja Matti, terveisiä täältä studiosta, jos olet kuulolla, niin lopeta heti tämä juominen taas. Puhutaan minusta, jos sopii. Mähän on kanssa eräänlainen julkis, tai ainakin
siis
nuorena.
Siis minusta vai?
Joo, puhutaan teistä.
Teistä.
Mulle tapahtui 6-7 vuotta sitten semmoinen juttu, että mä kävin Saksassa sukukokouksessa, ja olin vähän lihonnut, painoin 113 kiloa, ja kun sukulaiset näkivät minut, ne eivät suinkaan sanoneet, tervetuloa, vaan nyt, jumalauta, kun sä oot lihonnut. Sitten mä hirveällä vaivalla muutaman kuukauden aikana laihduin 20 kiloa. Söin terveellisesti ja liikuin ja treenasin rankasti. Ja seuraus oli se, että se taisi olla Iltalehti. Iltalehden kannessa ylänurkassa oli pieni kuva mun naamasta, jossa mä näytän ihan viittavaille kuolevalta. Ja lööppi oli, Schatz laihtui rajusti. Ja mä muistan, että se mua otti kyllä päähän. Mä näen niin kamalasti vaivaa, että saisin itteni vähän parempaan kuntoon. Ja musta tehdään semmoinen juttu, että nyt ollaan HIV ja syöpä tai molemmat päällekkäin. Että niin kuin, osaatteko te selittää, että niin kuin, kuka keksii tehdä siitä uutisen, että Schatz on laihtunut 20 kiloa ja minkä takia se laitetaan sellaisella tavalla, että se herättää heti epäilyksiä, että aha, Onko se sitä, että ihmisten ei tarvitse olla kateellisia? Katsokaa nyt tuolla Schatzillakaan ei mene kauhean hyvin.
Painonhallinta ja lihominen ja laihtuminen, tämähän on tämmöinen ihan niin kuin perinteinen tapa. Ja ehkä se liittyy myös niin läheisesti jokaisen ihmisen omaan elämään, se oma paino. Sittenhän meillä on ollut joskus, kun mennään vaikka 10-15 vuotta taaksepäin, niin tämmöisiä ihan virallisia jatkuvasti joko lihoavia tai laihtuvia henkilöitä, joista hyvä esimerkki oli Samuli Edelman. Että hänestä on tehty varmaan siis kymmeniä juttuja, että nyt Samuli lihos 5 kiloa, nyt hän laihtui 10 kiloa ja aina, että minkäkö hän takia. Ja välillä aina unohdettiin, että hän esimerkiksi johonkin roolisuoritusta.
Aivan, vaatii. Näyttelijä hän voi aina selittää.
Kyllä. Ja.
Muista, kun Martti Ahtisaari oli presidentti ehdokkaana, niin hänen elopainosta tehtiin otsikoita joka päivä. Se taisi olla 147 kiloa ja penkkipunneruksessa Yleisradion kuntosalissa oli sitten semmoiset skavat, maraskavat. Nouseeko 147 kiloa penkillä, niin sitten oot maramiehiä. Mutta en päässyt lähellekään.
Mitäs sä olisit, Roman, tuuminut siellä sukukokouksessa, jos joku olisi sanonut, että hei, sinähän et ole muuttunut ollenkaan. Sehän, siitä sen olisin, voi kokea loukkauksena.
Siitä olisin tykännyt kyllä.
Tossahan on... Kun henkilöllä on tämä saavutettu julkisasema, suhteellisen tuollainen stabiili asema, niin kuin sinulla ymmärtääkseni on, niin usein sitten tuollainen periaatteessa aika pienikin asia niin kuin jotenkin uusintaa sitä juttua. Siis sen ei tarvitse olla mitenkään niin kuin paha tai ilkeä, tai se voi olla ihan hyvinkin triviaali.
Niin minun ei tarvitse mennä BB-talossa naimisiin pysyäkseen pinnalla.
Mä muistan takavuosina jotakin jäänyt mieleen Ilta-Sanomissa oli yhden palstan uutinen, että Ilkka Kanervalla meni kalaruoto kurkkuun. Siis ei siinä tapahtunut mitään traagista, mutta se oli vaan uusinsi hänen niin kuin läsnäoloaan.
Varmaan joku miettii, että Ilkasta meillä ei ollut 2 viikkoa mitään juttua, että keksiikö joku jotain.
Niin, yleensä se menee varmaankin. Aika monessakin lehdessä näin, että kun se pitää aina tiettynä kelloaikana se lehti sinne painoon lähettää, niin siellä pitää tietty määrä juttuja olla. Sitten niitä on alettava viime metreillä niin kuin vähän pienemmistäkin aiheista
kehittää. Jääkö teillä yli paljon sitten? Siis onko teillä niin kuin varaa?
No sanotaan
sellaista näin, varastoa.
Eipä oikeastaan.
Niin kuin nyt pitää olla ajankohtaisia.
Niin kuin, niin, Seiskalla, kun se on se koko meidän lehden niin kuin oikeastaan ykkösjuttu, on se ajankohtaisuus. Että totta kai se lehden rakenne on semmoinen, että siinähän tarjoillaan niin kuin monenlaista juttua. Että sanotaan, että sinne kansijutut on hyvinkin ajankohtaisia, mutta sitten siellä voi olla myös vähän ajattomampia juttuja. Että kun meidän lukija kantaa on hyvin laaja, että se edustaa oikeastaan läpileikkausta koko Suomesta, niin silloin meidän pitää tarjolla niin kuin kaikille kaikkea. Mutta se ajankohtaisuus on se, tietenkin se ykköskärki siinä.
Joo, toi on musta ollut kiinnostava Seiskan kohdalla, että sehän asemoi itsensä aika vahvasti, vaikka ei monikaan ehkä tajua sitä, niin tai ole äkännyt sitä, sehän on asemoinut itsensä tuollaisen perhelehdeksi, että siis siinä on tarjolla tekstiä eri ikäisille, oikeastaan koko perheelle, että siinä mielessähän se kuitenkin jatkaa näiden Avun ja Seuran perhelehtilinjaa, jotka taas Apu ja Seura, niin nehän on Seiskan kehityksiä ja tulon jälkeen, niin nehän on ihan eri lehtiä, mitä ne oli 70-luvulla.
No, meillä on kuitenkin niin eri lähestymistapa, että Apulehtihän voi toimituskokouksessaan todeta, että tehdään romanista juttu ilman yhtään syytä, että miksi hänestä pitäisi tehdä juttu.
Joo, tällainen profiili.
Tai kun me lähdetään aina siitä, että me tehdään yleensä aina jostain uutisesta, joka liittyy johonkin ihmiseen, mutta sitten se, että onko se uutinen nyt ihan niin kuin jumalattoman ajankohtainen tai ihan hirvittävä iso skuuppi, niin näissä on sitten ne erot.
Mutta me ei
haastatella ketään niin kuin ihan vaan sen takia, että joku on joku.
Millaista palautetta te saatte lehdestä, että tuleeko paljon semmoista tuohtunutta, täynnä on moraalitonta, mitä te teette, ja skandaalihakuista, vai onko se niin, että nämä ihmiset, jotka eivät tykkää tämän tyyppisestä journalismista, ne ei lue sitä lehtiä?
Mä luulen, että toi on aika lähellä oikeaa, että mehän ollaan selvitetty, että mikä on sen väestömassan osuus suomalaisista, jotka ylipäänsä on kiinnostunut julkisjuoruista. Ja sehän on enemmistö, että se on enemmän kuin puolet. Ja ne lukee näitä lehtiä niin sitten ne, jotka niistä ei ole ollenkaan kiinnostunut, niin ne ei lue.
Joo, ja ne ei sitten myös kommentoi.
Ei ne kommentoi, kun nämä uutiset ei päädy heidän silmiinsä koskaan.
Se on varmaan vähän sama asia kuin alkoholin käyttö, että että on heavy usereita ja sitten tällaista tavallista useria ja sitten on tällaista täysin raitista ihmistä. Olisikohan tällainen tieteellinen vertaus
toimia? Kyllä, varmastikin näin.
Joo. Seiska ja avu ja seuran tosiaan niin kuin vertailu on kiinnostava asia, koska tosiaan niin kuin harva nykyään taas tajuaa ehkä, tai miten lienee niin sitä, että nämä apu ja seura taistelivat, taisi olla vielä 70-luvulla, hetkinen, saattoi olla 80-luvullakin, niin keskenään verisesti aika lailla tällaisilla raflaavilla julkisjutuilla. Muun muassa tämä henkilö, josta olimme päättäneet mainitsen mitään, niin taisi siirtyä vuorotellen jommankumman lehden ikään kuin tuollaista vakistaraksi. Ja tosiaan tänä päivänä, tuossa just kattelin viimeisintä apulehteä, niin siellähän on ainoastaan yksi aukeama näitä seurapiiritapahtumia tai jotain ensi-iltojen uutisointia, että ne ei edes tämän tyyppistä seurantaa enää. Niin
kuin joo, siinähän on myös vähän taustalla se median digitalisoituminen, että jos mennään nyt 10 vuotta, tai silloin kun minä tulin alalle, niin ei ollut internettiä. Joo. Eli silloin kun me käytiin seurapiiritapahtumissa ja ihan samalla tavalla niin kuin seura ja apu, niin me silloin oikeasti ensimmäisenä kerrottiin ja näytettiin, nämä ihmiset on nyt tullut tänne elokuviin tai jotain, joo, mutta nykyään kun on joku tilaisuus, niin sehän tulee tuonne nettiuutisiin sun muihin saman tien, että meilläkin pitää Seiskassa, jos me tehdään joku tämmöinen juttu jostain seurapiirikekkereiltä, niin yleensä aina löytää sieltä sitten meidän toimittajat keskustelemaan näiden henkilöiden kanssa, niin aina jotkut niinku semmoiset kärjet, jotka on vain meillä ja elää sitten sinne seuraavan viikon torstaille, kun lehti ilmestyy.
Joo. Eli teillä Seiska muistuttaa siinä mielessä näitä vakavia, kunnia-arvoisia sanomalehtiä, että pitää olla uutisarvo asialla.
No se, kuinka vakava sanomalehti on, sehän on lukijasta kiinni, eikä niinkään sanomalehti.
Kyllä tuoremmin Suomi ilmestyi eilen tuonne Hesarin sivuille ihan yhtä nopeasti kuin meidänkin sivuille.
Kyllä, mutta aika pienellä.
Puhutaan kohta siitä, että muuttuuko kaikki mediat samankaltaisiksi, mutta nyt on hetki muistuttaa teitä, hyvät kuulijat, että tämä on Yleisradio, olette siis ystävien seurassa. Ykköskanava, Roman Schatzin maamikirja. Tänään puhutaan julkisuudesta ja studiossa ovat toimittajakirjailija Markku Koski ja Seiska-lehden päätoimittaja Joni Soila. Niin, jos toi human interest nyt nousee, että ihmisistä, henkilöistä tehdään juttuja, ja jos ei missään riittää, niin otetaan vaikka Vladimir Putin, mutta mä oon huomavinani, että ihmiset on se, mistä tehdään eniten juttuja. Että mistään ei ihminen ole niin kiinnostunut kuin muista ihmisistä. Että synnyttääkö tämä tuommoista massajournalismia? Ja sitten toinen heti jatkokysymys, että ennen vanha teidän piti itsestä alkata pitkällä linssillä ja ottaa paparazzikuvia, mutta nyt on keksitty kännykä kansalaisjournalismi. Eli jos mä seison kadun kulmassa ja pussaan jotakin naista tai miestä ja ohikulkija nappaa siitä kuvan, niin saisiko siitä enää 20?
Se kyllä vähän riippuu, ketä pussailee.
Okei, selvä. Toivottavasti mä löydän vielä 20 arvoisen pussailukumppanin.
Mä tein tuossa.
Miten se journalismi muuttuu? Tämä oli mun kysymys.
Se on niin hirveän vaikea sanoa sen huomaa vasta jälkeenpäin, että kun aikaa on kulunut. Tietysti tämä netti, niin kuin tuossa todettiin aikaisemmin, niin netti on muuttanut.
Niin siis mediahan muuttuu sosiaalisen median niin kuin kautta mun näkemyksen mukaan koko ajan niin, että julkikset on itse niitä medioita. Että niin kuin Tuomas Embuske sanoi hirvittävän hyvin, että hänellä on Twitterissä enemmän seuraajia kuin Hesarilla. Että jos hän haluaa jonkun oman viestinsä julki, niin hän twiittaa. Ja hän saa sanoman useammalle taholle kuin Hesari. Eli tässä tavallaan niin kuin julkikset pääsee itse suoraan ja kertomaan niitä omia näkemyksiä ilman niin kuin perinteisen median olemassaoloa lainkaan.
Joo, tietysti julkis, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, julkis niin kuin ilmentää henkilönä mitä erilaisimpia asioita. Siis on eräänlainen media tai medio myöskin. Heiltä kysytään kaikenlaisia asioita. Et me helposti niin kuin asetamme myöskin monen julkiksen kohdalla tällaista automaattista viisautta heihin. sitten tyhmyyttä.
Jos mä oikein muistan jotain mun latinan opetuksesta 1000 vuotta sitten, niin medio tarkoittaa välikappale.
Joka on keskellä tai välissä.
Joka välittää jotakin kahden leirin välillä. Onko se niin julkiksen yksi funktio olla niin välittäjänä, mediona? Että media on toisella puolella ja sitten kuluttajat tai fanikunta tai vihamiehet on toisella puolella.
Ja niin, vai olisiko se toistepäin, että se media on se medio siinä välissä? Ihan miten se haluaa katsoa?
Mistä kuvamasta sitä katsoa siis se on?
Ja kyllähän se, niin vaikka Seiskakin on totta kai ensisijaisesti julkislehti, mutta meidän lukijat on hyvin kiinnostuneita myös tämmöisten niin kuin tavallisten ihmisten tarinoista, mutta ne pitää sitten olla todella mielenkiintoisia tarinoita. Et meillä on hyvä esimerkki, mikä meidän toimittaja itse teki. Meillä on tämmöinen Etelä-Helsingissä itse itseään puliukoksi kutsuva kaveri, jonka nimi on Arska. Ja Arskalla on aika paljon julkiskavereita, Andy McCoyta ja tämän tyyppisiä hahmoja, kenen kanssa pyörii siellä niin kutsutun Sikalan puiston lipan alla. Mm. Ja me ollaan tehty hänestä nyt 2-3 juttua ja viety häntä parturiin ja ostettu hänelle uudet kengät. Ja me ollaan saatu aivan valtava määrä positiivista palautetta, että tämmöisistä hahmoista, näitä ei ole näitä hahmoja paljon, niin meidän lukijat haluaa lukea.
Hmm. Joo, se on selvä. Teillähän on joka lehdessä käsittääkseni on joku niin kutsuttu tavallinen ihme. Liittyy usein sairauksiin ja tämän tyyppisiin asioihin.
No ne on näitä tämmöisiä niin kuin human interest juttuja, mutta sanotaan näin, että silloin, että ne olisi niin kuin todella mielenkiintoisia, niin niitä tämmöiset arskat on ihan poikkeuksia. No sitten meillä oli toinen tämmöinen hahmo, joka on tässä minun päätoimittajakauden aikana tuolta ihan romukaupasta löytynyt, on tämmöinen hahmo, joka itsekin itseään kutsuu romutransuksi. Mm-hmm. Ja me ollaan esitelty, kun hän seisoo Leninkin päällä siellä romukaupassaan ja menee kihloihin viehättävän naisen kanssa ja se on saanut tämmöisen niin kuin valtavan kiinnostuksen, että hei, näin tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja me halutaan tämmöisistä hahmoista lukea enemmänkin.
Eli siis näillä hahmoilla on yhteistä se, että he eroavat NS-massasta.
Niin, siis ketäänhän ei kiinnosta, että me tehtäisiin juttu Virtasen Pertistä, kun hän keittää aamukahvit.
Niin, paitsi jos hän sattuu olemaan sarjamurhaaja.
Niin, tämä on Velttovirtanen.
Niin, kyllä.
Tämä on Velttovirtanen. Hän on muistaakseni Pertti.
Joo, ja se, itse asiassa tästä vielä tähän sen verran haluan sanoa, että myös se ratkaisee hirvittävän paljon, että mitä on tapahtunut tämmöinen niin kutsutun Tavisjulkiksen kautta, jos otetaan vaikka BB-tähti, niin viime BB-kaudella, jolloin olin itse vielä tekemässä BB-ohjelmaa, mutta Seiska sitten julkaisi, niin meillä on sinänsä ihan tuntematon BB-asukas niin kuin suurelle kansalle. Mutta kun hänen taustaltaan Seiska oli löytänyt tuomion murhapoltosta, että meillä on niin kuin lehden kannessa henkilö, joka ei sinänsä ole vasta muuta kuin se BB-tähti, mutta kun otsikko kertoo, että taustalla on murhapolttoa ja viinan salakuljetusta, niin se on tavallaan niin hätkähdyttävää, että se oli kuuleman mukaan osoittautunut silloin todella mielenkiintoiseksi jutuksi.
Nyt mulla on niin monta kysymystä yhtä aikaa, että en tiedä mistä aloittaa.
BB-talosta. Meillä on monta vastaustakin.
BB-talosta. Mä sain kerran haastatella Henna Kalinaista, joka jossain vaiheessa tuli hyvin kuuluisaksi menemällä BB-talossa naimisiin. Ja hän sanoi jotain, mitä mua askarruttaa vieläkin. Hän sanoi, että katos Roma, sinä ja muut tommoset tyypit, te olette julkiksia, koska te osaatte jotain, olette tehneet sitä pitkään ja teistä on tullut julkiksia. Ja me, nuoret BB-talotyypit, me hoidetaan tämä homma toisinpäin. Me hankkiudutaan ensin julkisuuteen ja kyllä me sitten keksitään myös jotakin substanssia ja sisältöä itsellemme. Ja ensin mä mietin, että onpa tyhmä. Ja sitten mä tajusin, että hän voi hyvinkin olla oikeassa, kukas minä olen sanomaan. Että ketkä hakeutuu julkisiksi ja mistä tietää, että jostakin tulee kestojulkis? Että kuinka sä esimerkiksi arvioisit, Joni, työsi kannalta, että no toi nyt on yhden kesän tyyppi, toi on yhden viikonlopun tyyppi, tai toi on varmaan niin kuin vielä eläkeiässä joku. Että näkeekö sen ihmisistä?
No tämä on ensinnäkin kysymys, joka kysytään aina.
No niin.
Ja aina mä vastaan tähän ihan samalla tavalla, että ei, tähän ei silleen niin kuin suoranaista vastausta ole. Että totta kai siis, jos mietitään, että on tosi TV-ohjelman kautta tulleet alun perin tunnetuksessa julkinen kaari on lähtenyt niin elämään esimerkiksi BB-voittaja Sauli Koskinen. Sitten hän on voittanut myös tämän tanssikilpailun ja hän on seurustellut Adam Lambertin kanssa. Eli hänestä on tullut tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, pidempiaikainen kestojulkis. Ja hänestä silloin ihan alkuaikoina kyllä niin kuin oikein hohkasikin ulospäin sellainen, että tässä on ihan kaveri, että jalat maassa -tyyppi. Että jos haluaa julkisuudessa olla, niin saattaa aika pitkällekin päästä.
Mikä on sitten julkisten yleisin virhe? Missä julkikset niinku tekee itselleen hallaa? Mitä julkiksen pitää osata tai muistaa, jotta hän pysyy pinnalla?
Kyllä varmaan jotain substanssia pitäisi lähtökohtaisesti olla. Että jos ei sulla ole yhtään mitään muuta kuin se hölmöily silloin tällöin jossain. Niin...
Tai ulkonäkö.
Niin.
Joo, kyllä varmaan näin on, mitä Joni sanoi. Mutta minua jäi kiinnostamaan tuo Henna Kalinaisen määritelmä, joka oli minusta niin kuin ihan loistava. Nimittäin oikeastaan siihen tiivistyy tämä iso historiallinen muutos, joka nyt ehkä pitääkin sanoa välillä pöydällä. Nimittäin tämä termi julkis. Tai julkku, suomen kieli on todella kyllä...
Tsendis.
Se tuli tsendiksestä, mutta siis miten hienosti suomen kieli omaksuu tällaisia termiä, niin kuin lööppi esimerkiksi ruotsin kielestä. Niin, sehän on kuitenkin suhteellisen, melkoisen uusi toisen maailmansodan jälkeen, tai huomattavasti toisen maailmansodan jälkeen syntynyt käsite, tai ylipäänsä kun puhutaan julkisuudesta, julkisuuskäsite on suhteellisen uusi, niin mä oikeastaan ajan takaa sitä, että ajatellaan jotain Sibeliusta tai jotain niin kuin sen ajan taiteilijaa, niin nehän oli kuuluisia, Eino tunnettuja, mutta olisi aika kökköä sanoa, että ne on julkkiksiä, vaikka siis lähestulkoon jokainen suomalainen tunsi heidät.
Sen ajan julkisuus.
Sen ajan, mutta siis sinähän oli takana se, että he olivat tehneet jotain ja tekivät jotain ja sen kautta heidät saivat kuuluisuutta ja se oli aika pysyvää ja kestävää ja rikkumatonta, että Sibeliuskin vietti silloin tällä on aika niin tuo huonoa elämää, mutta eihän sitä julkistettu tai ei tullut mieleenkään julkistaa, ei ollut Seiskaa eikä muutkaan lehdet sitä julkistaneet. Se oli ihan selvä asia.
Mun tuli tästä mieleen semmoinen suomalainen julkis kuin Eugen Schaumann, joka yhdellä ainoalla tempulla pääsi ikuisiksi ajoiksi suomalaisen julkiseen olympokseen. Kuinka julkisia tehdään? Meidän nyt sä, Joni, oot rakentanut julkiksia. Että
ei
jos,
se, ei kai ihan tyhjästä, he tekevät sen itse, siis, tähän pätee kyllä.
On kuinka paljon siis toimijoita ja kautta niin kuin tämän ajan, kun mä oon tässä bisneksessä ollut mukana, niin on olemassa tämmöisiä toimijoita, jotka niin kuin yrittävät tehdä julkkiksia ja joskus ovat siinä onnistuneet, mutta kyllä se niin on, että ei me ainakaan harrasteta tämmöistä julkisten tekoyritystä tuolla lehdessä, että me lähdetään siitä, että henkilöt, jotka meidän lehdessä esiintyy, olisivat mahdollisimman tunnettuja jo valmiiksi.
Eli se ei toimi niin kuin urheilussa, että katsotaan, onko joku lupaava junnu, jota sitten koulutetaan ammattilaiseksi, vaan otetaan valmiit.
Ei varmaankaan, siis siinä on sama systeemi varmaan takana kuin ylipäänsä tuollaisen hittilevyn tekemisessä tai menestysromaanin tekemisessä, että onhan siinä tiettyjä kaavoja, mutta suurin osa hiteistä on missäjä, niin kuin sanotaan näin.
No todennäköisesti menestys on asia, joka auttaa julkisuuteen. Jos jossain onnistuu näkyvästi, niin se
niin, ja sitten sen jälkeen, kun epäonnistuu oikein kunnolla, niin sitten se näkyy vielä enemmän.
Ja jos tekee molempia, niin sitten on niin inhimillinen, että kaikki voi samaistua häneen. Mä haluaisin hetkeksi heittäytyä intellektuelliksi, niin kuin Leiskisellä oli tapana kutsua meitä työtä vieroksuvia puhetyöläisiä. Ja saksalainen sosiologi Jürgen Habermas julkaisi vuonna 1962 teoksen Julkisuuden rakennemuutos. Ja hän kuvaa siinä, kuinka porvarillinen järkevään keskusteluun perustunut julkisuus on muuttunut näytökselliseksi julkisuudeksi, joka oudosti muistuttaa vanhaa feodaalista vaihetta. Habermasin mukaan olemme ikään kuin palaneet takaisin keskiaikaiseen hovikulttuuriin. Meillä on hovinarreja ja hovineitoja ja hoviritareita. Mitä te tähän sanotte? Että onko se julkisuus? Sä sanoit äsken, Markku, että julkisuus on muuttunut toisen maailmansodan jälkeen. Se voi tietysti liittyä siihenkin, että esimerkiksi Suomessa on ollut säännöllisiä TV-lähetyksiä vuodesta 1956. Ennen televisiota lehti oli ainoa paikka, jossa jonkun nassu näkyy. Mitä te sanotte tähän Habermasin? Ollaanko me menty takaisin johonkin ihailu- ja vihailukulttuuriin? Joka
ollaanko siitä ikinä lähdetty edes pois? Et jos mietitään vielä nyt ihan sananmukaisesti, kun sanoit, että hovinarri, niin meillä ei toki Suomessa ole kuninkaallisia, mutta jos me katsotaan vähän laajemmin vaikka Pohjoismaihin ja muihin paikkoihin, missä kuninkaallisia on, niin kuninkaallisjutut ovat edelleen niitä melkein niin kuin kiistatta eniten luettuja ja mielenkiintoisia.
Onhan meillä sentään Björn Wahlroos.
Niin, meillä on tämmöisiä tavallaan kuninkaallisia.
Joo. Kyllähän tietysti noin kuvainnollisessa mielessä toi tämä normaali julkiskaarti, niin kyllähän siinä on vähän tällainen hovien, niin kuin, en mä tarkoita yleistä elämää, vaan sitä kuhinaa ja kaikenlaista.
Niin, ja salonkikelpoisuutta, kutsutaanko sinut tuohon tilaisuuteen vai eikö
niin,
sinua
kutsuta? Ja sellaista jopa niskan nokkelua ja toisen manailua ja sen tyyppisiä asioita. Niin kuin hoveissa kai tapahtuu ja toisen syömistä ja jotain myös sen tyyppistä juttua.
Onko?
Mä luulen, että siis ennen televisiota meillähän oli se vaihe, jolloin meillä kyllä tietysti oli tosiaan, mä puhuin näistä Sibeliuksista ja taiteilijoista ja kirjailijoista, jotka tosiaan tekivät jotain. Tämä niin kuin ei ole sellaista moralisoivaa puhetta, vaikka saattaa kuulostaa siltä, että jutut olisi mennyt siitä ihan pieleen, ei se nyt ihan niin pidä paikkaansa. Mutta tarkoitan vaan sitä, että silloin kun Suomi oli tuolla niin kuin työn yhteiskunta, työ oli keskeinen asia. Sitten oli hieman myöhemmin, tai ehkä pikkusen samaan aikaan oli havaittavissa julkisuutta, joka perustui sellaiseen niin kuin kulutukseen, ylelliseen elämään. Mä ajattelin, niin kuin sodan jälkeisen Eeva-lehden hienoja kuvia helsinkiläisen yläluokan juhlista tai tuollaisista pippaloista. Että silloin kansalaisia viehätti katsoa tällaista niin kuin yleellistä elämää. Ehkä jonkin verran vieläkin, mutta ei se ole niin päällimmäinen asia. Tällainen niin kuin julkisuuden henkilön ylellisyys ja yleinen elämä ei ole enää niin kovin kiinnostava, koska keskiverto suomalainen pystyy kuitenkin matkailemaan ulkomaalle ja elää eräänlaista yleistä
ihan elämää. Yhtä loistakasta elämää kuin julkiskin.
Ja käyttäytyy huonostikin.
Mikä on julkisten yksityisyyden suoja? Siis semmoinen yksityisyyden suoja, se on jossain laissa ankuroitu, mutta jos olet hyvin tunnettu tyyppi, niin se ei ihan enää päde sun kohdalla. Eli siis mihin julkiksen pitää varautua?
Se on jälleen kerran asia, mihin pystyy itse hyvin paljon omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Ja se on niin kuin ihan tosiaan laki, joka säätelee tätä meidän toimintaa. Ja et mitä enemmän itse avaat sitä yksityisyyttäsi, pyydät, kutsut lehden kotiisi, esittelet perheesi, vaatekaappisi ynnä muuta, niin silloin kyllä altistaa itsensä jo ihan niin kuin oikeuskäytännön perusteella siihen tilanteeseen, että sitten kun tulee vaikka ero tästä vaimosta, jonka kanssa vuosi sitten hymyiltiin lehdessä, jotta saatiin julkisuutta, jotta sillä julkisuudella saatiin myytyä vaikka uutta levyä, niin sitten kun tämmöinen avioliitto tulee tiensä päähän, niin sitten kyllä täytyy myös kestää se, että lehdillä on oikeus kertoa, että nyt tuli ero. Mutta jos et ole ikinä tuonut perhettäsi julkisuuteen, et ikinä puhunut yksityiselämästäsi halaistua sanaa ja olisit silti aika tunnettu naama, niin silloin se on vähän eri asia.
Eli lyhyesti sanottu, että jos esiinnyt alasti televisiossa, niin sun pitää hyväksyä se, että sun pakaroista tehdään juttuja.
Tai vaatekaapista.
Tai jos hankit vielä jonkun lehden piikkiin silikoonirinnat ja esittelet ne siellä, niin sen jälkeen on vuosienkin päästä vielä hirvittävän hankala sanoa, että hei, että mä oon yksityishenkilö, musta te ette saa kirjoittaa. Mutta tähänkin löytyy ihan oikeuskäytäntöä, että kuinka pitkään ihmisen täytyy olla pois julkisuudesta, jotta hän ei ole enää julkisuuden henkilö, mutta sekin on sitten monimutkainen kysymys, koska vaikka Matti nyt yhtäkkiä päättäisi olla siellä Joutsenossa ja pitää verho kiinni 10 vuotta ja tulisi sitten palloilleen tänne julkisille paikoille, niin kyllä mä jotenkin koen, että hän olisi silti edelleen julkis.
No sehän on varsin kiinnostavaa, jos hän on niin ollut 10 vuotta kotona. Kyllä. Verhotkin.
No ja Armi Kuusela, kun tulee Suomeen, niin se on valtava
juttu. On tällainen juttusarja, että mitä heille kuuluu nyt.
Kyllä.
Jonain päivänä mekin ollaan siinä, että odottakaa vaan. Mutta pakko kysyä, että vieläkö se on yleistä tai tapahtuuko se oikeasti, että joku hankkii jonkun lehden piikkiin silarit?
No, niin siis. Tai muistan itse aikanaan, olisiko ollut 94 tai 95, kun käytiin Tiina Jylhän kanssa hankkimassa hänelle silikonit Tallinnasta, ja siitä oikeastaan alkoi tämä buumi, että kaikki halusi silikoneja ja kaikki halusi esitellä niitä, ja itse asiassa siinä sivussa niin Tiina Jylhä saa itselleen uuden bisneksen, eli tissileikkausten järjestämisen. Et se ei ole ehkä enää tänä päivänä semmoinen niin kuin kovin trendikäs juttu, mutta kyllähän näitä edelleen on näitä erilaisia missejä ja tuota noin, niin tosi TV-tähtiä, jotka aina silloin tällöin tulee lehtiin uusien silikooninsa kanssa.
Aika yleinen käsitys lienee myöskin ihmisten piirissä, että lehtijutuista maksetaan heille. Siis varmaan teillekin tulee usein kyselyjä, että paljonko te maksatte. Jotainhan te maksattekin silloin tällöin, mutta eikä välttämättä aina rahaa, vaan etelämatkoja tai jotain.
No, siis mehän
josta saadaan juttu. No,
juu, ja sitten mehän maksetaan. Tietenkin mehän on hirvittävän tärkeä kanava näiden juttujen saamisessa on meidän lukijat, jotka ottaa meihin yhteyttä ja kyselee, että olisi tämmöistä ja tämmöistä. Ja nämä oikein tervetulleita. Me sitten yleensä kysytään, että no mitä tästä saisi, mutta mä en voi kertoa, mikä tämä on. Ja sitten minulla on pitkä keskustelu, että no hei, ei voida sikaa säkissä ostaa. Mutta ei ne mitään siis valtavia summia tänä päivänä. Ja kyllä se, niin kuin meillä se tiedonhankinta perustuu kyllä ihan 90% niin meidän omien niin kuin huipputoimittajien ammattitaitoon.
Jos ei nyt ajatella lehtiä ja lehdestä saatua palkkiota, voiko julkisuudella rikastua Suomessa?
Ei suomalainen.
Ei se ainakaan mun tapauksessa ihan onnistunut, mutta
Ei Suomessa kukaan sillä tavalla siitä julkisuudesta elä kuin joku Hollywood-tähti, joka saa niin kuin esittelemällä kotinsa vaikka tiedätkö, niin kuin yhden päivän kuvaukset, niin $100,000.
Et Suomessa kukaan ei elää omalla julkisuudellaan.
Ei muut kuin nämä esiintyvät taiteilijat, niin. eikä heistäkään kaikki, mutta siis
mutta heillä on ammatti.
Heillä on ammatti.
Näyttelijöitä, muusikoita, tanssijoita.
Joo, mutta ajatellaan jotain Henna Kalinaista. Niin,
mutta kukaan ei menisi katsoa mitään näytelmää, eikä kukaan ostaisi yhtään levyä, jos ei se nimi sanoisi kellekään mitään, ja se julkisuuden kauttaan se nimi sanoo.
Kyllähän verotiedothan tämän asian todistaa. Olen usein vertailut omia tuloja jonkun tavallisen julkisen tuloihin. Joo. Olen ollut hyvin onnellinen omasta puolesta.
Omasta duunista, että jos me katsellaan näitä Putoustähtiä tai sitten jonkun Jari Sillanpään niin tämän tyyppisten artistien ja yritysten liikevaihtoja tuloksia, niin nehän on kyllä ihan niin kuin mittavia.
Joo. Liittyen tuohon maksuhommaan, niin tein tuossa joitakin vuosia sitten tällaisen jälleen tieteellisen kokeen, nimittäin rakas naapurini, näyttelijä Kirsti Vallasvaara, oli mennyt naimisiin tosin pitkän seurustelun jälkeen. Mulle tuli mieleen, että minäpä lähetän Seiskaa sinne tiedon ja siitä katsotaan, että mitä mä, saisinko mä siitä siitä 50 ei julkaistu. Kuitenkin Killihan on aika tunnettu Suomen kansan rakastama näyttelijätär, että se, en mä tiedä, menikö tämä koe pieleen vai meni.
Ouch, kovat panokset, ei tullut edes.
Ei tullut edes kalia rahoja. Niin hänen luvallaan mä tein sen, ei se ollut mikään sellainen sinänsä.
Mutta jos nyt ei julkisuudelle voi rikastua, mitä muuta hyötyä Suomessa on siitä? Että mä tiedän omalta kohdallani, niin se on niin, että se, että kaikki tuntee tämän apinan, se avaa mulle ovia. Kun mä soitan johonkin, niin joku siellä vastaa. Ja aina mä oon saanut hyviä vieraita tähän studioon. Että siinä mielessä julkisuudesta on hyötyä.
On ja tässäkin edelleen toistan itseäni. Eli nythän kaikki on kiinni siitä, että millä tavalla toimimalla sinä oot itsestäsi niin kuin tietyn maineen saanut. Että kun muhunkin otit yhteyttä, niin mulla tuli heti sellainen fiilis, että toihan on fiksu kaveri, että kyllä mä tohon ohjelmaan lähden mielelläni. Mutta kyllä löytyy paljon semmoisia toimittajia tai radiopersoonia ynnä muita, jotka ottaisi muuhun yhteyttä, niin mietin kyllä monta kertaa.
Me emme harrasta skandaalijournalismia, me olemme ihan oikeasti niin paljon pahempia täällä Yleisradiossa. Amerikkalainen filosofi Henry David Thoreau sanoi, että älkää antako mulle rakkautta, älkää antako mulle rahaa, älkää antako mulle kuuluisuutta, antakaa mulle totuuden. Sitä tässä harrastetaan.
Tämä on kiinnostava juttu ilokkiksien kohdalla tai niiden suhteen on se, että aina silloin tällöin, ennen muuta iltapäivälle, että ne tuottaa tällaisen kyselyn lukijoilta, että ketkä ovat turhimpia julkkiksia. Ne vastaukset on yleensä aika ilmeisiä ja tuttuja. Mm-hmm. Ne ovat vastaajien mielestä turhimpia, joista mm-hmm. kirjoitetaan eniten. Mm-hmm. Että siis tämä niin kutsut turhan julkiksen teoria.
Sehän on moraalinen kannanotto. Sinä olet turha julkis.
Joo. Musta tuntuu, että on syvässä mielessä turhia julkiksia ei oikeastaan ole olemassa.
Niin, koska jos julkis täyttää jotain sosiaalista tilausta, joo, jos sille on joku kysyntä, niin eihän se voi olla turha.
Ei.
Yleensä ne jakaa näissä tutkimuksissa, kun selvitellään, että kukaan lainausmerkeissä, katsotaan, haetaan näitä ääripäitä. Yleensä ne samat ihmiset on ääripäitä niin kuin kumpaankin suuntaan.
Okei, eli siis jos jotakuta julkista vihataan oikein kunnolla, niin se nimetään sitten niin, turhaksi.
Yleensä semmoiset ihmiset jakaa tosi paljon mielipiteitä, jotka on sitten kuitenkin todella kiinnostavia.
Puhutaan vielä hetken verran tästä moraalista, jos sellainen nyt on ylipäätään olemassakaan. Että kohdellaanko Suomessa julkiksia paremmin tai huonommin tai samalla tavalla kuin muualla? Esimerkiksi Englannissa on sellaista keltaista lehdistöä, jota kannattaa ja oikeasti pelätä, jos on politiikko.
Näin on ja Jenkeissä ja kaikkialla.
Oletteko te suomalaiset juorulehdet, mediat, kiltimpiä, aggressiivisempia, inhimillisempiä, kierompia?
En osaa noista adjektiiveistä nyt, mutta sanotaan näin, että kyllä se paljon kovempaa on se meininki tuolla maailmalla.
Joo, näin on, joo.
Toisaalta ne piirit on niin valtavan isot, että meillä Suomessa kuitenkin se on noin 100-200 ihmistä, jotka esimerkiksi voisi esiintyä Seiskan kannessa. Nämä on niin pienet piirit, että tuolla maailmalla noita ihmisiä julkiksia riittää.
Onko julkiksia sitten liian vähän? Se on vain noin pari sataa, jotka kelpaa kansikuvaan.
On, ehdottomasti. Se on ihan selkeä. No,
siinä jos kuulitte, että tehkää nyt jotain. Napatkaa vaikka jonkun kauhakuormurin ja ajakaa sillä Hangosta Ivaloon, niin se temppu on ennenkin onnistunut. En muista, kuka se oli, mutta hän oli 15 minuuttia hyvin kuuluisa. Meillä on minuutti aikaa. Jotain vakavaa vielä lopuksi. Sinä?
Kiinnostava lukea just tänään Hesarista. Siinä on tämä osasto kuolleet. Niin päällimmäisenä kerrotaan kreivi Pertti Ylärmin Lindgrenin kuolemasta. Että tunnetko sinä, Roman, tällaista hahmoa?
Tiedän kyllä, koska olen joutunut vähän lukemaan historiaakin.
Siis
Laula Jauervaara.
Niin, eräänlainen tällainen naisten huijaaja tai naisten naurattaja, tai pikemminkin huijaaja, joka sitten esiintyy erilaisena hahmoina, pappina ja aatelisena ja sitten huijasi naisilta rahaa. Mutta edelleen on epäselvää, että kuinka monta kertaa hän huijasi ja monta kertaa hän oli kihloista. Mutta hänestä tuli tällainen oma julkisuuden hahmoissa. Hän teki
itse sitä. Ja nyt on julkaissut Hesari.
Juuri niin.
Ei yksikään viihdelehti.
Juuri näin, joo.
Hän ottaa kaikki salaisuutensa mukaan hautaan, mutta hassua on se, että nyt kun hän on kuollut vanhana miehenä ja asuneena vielä melkein 40 vuotta Ruotsissa, hän on tosi sympaattinen henkilö.
Hänen uransa jakautui itse asiassa kahtia, että ensin oli tämä naisten huijari ja sen jälkeen hän meni Ruotsiin hoitamaan vanhuksia.
Hän maksoi velkansa yhteiskunnalle. Hyvät herrat, valitettavasti, vaikka nyt ollaan juuri vasta pääsemässä vauhtiin, niin tämä on kaikki, mihin tänään pystytään. Enempää ei mahdu. Suuret kiitokset, Markku.
Kiitos.
Ja Joni.
Kiitos.
Lopetan tämän ohjelman sitaatilla. Eräs täysin tuntematon tyyppi nimeltä Johnny Depp sanoi kerran, olen ujo, vainoharhainen, mitä ikinä haluatte käyttää sanana minusta. Minä vihaan julkisuutta ja olen tehnyt kaikkeni välttääkseen sitä. Hyvä, Johnny. Kiitos teille ja moi.